Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Business Dynamics ni John D. Sermon ay isang malawak at teknikal na aklat-aralin tungkol sa system dynamics, isang paraan ng pag-unawa at pagmamodelo sa mga komplikadong sistemang pangnegosyo at pampublikong patakaran. Inilathala noong 2000, pinagsasama nito ang systems thinking, mga diagram ng sanhi at bunga, at mga computer simulation upang suriin kung bakit ang mga desisyong mukhang lohikal sa maikling panahon ay maaring magdulot ng hindi inaasahang problema sa hinaharap. Hindi ito karaniwang aklat ng payong pangnegosyo. Layunin itong turuan ng mambabasa na bumuo, sumubok at magpahusay ng mga modelo ng mga sistemang may magkakaugnay na bahagi, pagkaantala sa impormasyon at aksyon at mga feedback loop. Tinatalakay nito ang mga usaping tulad ng pabago-bagong benta, paglago at paghina ng merkado, pamamahala ng operasyon, pagiging maasahan ng pagtataya at pagdidisenyo ng patakaran. Ang kasama nitong CD-ROM noong unang inilabas ay nagbigay ng software para sa pagmumodelo at simulation na tumutugma sa praktikal na diin ng aklat. Para ito sa seryosong pag-aaral, hindi sa mabilisang pagbasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa negosyo bilang isang sistemang may magkakaugnay na sanhi at bunga. Pangunahing aral ng business dynamics ang pag-iwas sa pagtingin sa isang problema bilang hiwalay na pangyayari. Sa halip, inilalagay ni Sterman ang negosyo sa loob ng isang sistema kung saan ang produksyon, inventaryo, presyo, demand, kapasidad, tauhan, pananalapi, at inaasahan ng mga namamahala ay patuloy na nagkakaapekto sa isa't isa. Halimbawa, ang biglang kakulangan sa produkto ay pwedeng magmukhang simpleng problema sa supply. Ngunit maaari itong magmula sa maling pagtataya ng demand, mabagal na pag-uulat ng benta, pagkaantala sa pagdagdag ng kapasidad, o pag-order ng sobra bilang tugon sa dating kakulangan. Ang bawat tugon ay nagiging bagong sanhi ng susunod na pagbabago. Mahalaga ito sa mga organisasyong Pilipino, mula sa retail at logistics hanggang sa pampublikong serbisyo, dahil madalas na may pagitan ang desisyon at ang aktual na resulta. Hindi sapat ang pagsasabing bumaba ang benta dahil mahina ang merkado. Kailangan ding suriin kung paano naka-impluwensiya ang presyo, availability ng produkto, kalidad ng serbisyo, reputasyon, at dating mga patakaran. Ginagawang mas disiplinado ng systems thinking ang pag-uusap tungkol sa sanhi. Sa halip na agad sisihin ng isang tao o departamento, hinihingi nitong tukuyin ang istruktura ng sistema na paulit-ulit na lumilikha ng parehong uri ng resulta. Ikalawa, feedback loops ang nagpapaliwanag sa paglago, pagbagal, at pabago-bagong pagganap. Ipinapakita ng aklat na ang maraming pag-uugali ng negosyo ay nagmumula sa feedback loops. Ang reinforcing feedback ay nagpapalakas sa isang direksyon ng pagbabago. Halimbawa, maaring magdulot ang mas mahusay na produkto ng mas maraming customer. Mas malaking kita, mas malaking kakayahang mamuhunan, at lalo pang pagbuti ng produkto. Ngunit hindi laging positibo ang reinforcing loop. Maari ring lumala ang pagkaantala sa serbisyo kapag nababawasan ang tiwala ng customer, bumababa ang demand at lumiit ang pondong kailangan upang ayusin ang operasyon. Samantala, ang balancing feedback ay kumikilos upang limitahan o itama ang pagbabago. Ang kapasidad ng pabrika, budget, limitadong oras ng mga empleyado, at antas ng inventaryo ay mga karaniwang puwersang nagbabalanse. Ang mahalagang punto ni Sterman ay hindi sapat na malaman na may feedback. Kailangang malaman kung aling loop ang dominante sa isang panahon at kung kailan nagbabago ang impluensya nito. Ang mabilis na paglago halimbawa ay maaaring magmukhang patunay ng mahusay na estratehiya, ngunit maaari itong humantong sa pagsisikip ng operasyon at pagbagsak ng kalidad. Sa pagmamapa ng mga loop, mas nakikita ng manager o policy maker kung bakit hindi laging nagdudulot ng tuwid at proportional na resulta ang isang hakbang. Ang maliit na pagbabago sa patakaran ay maaaring lumaki ang epekto kapag pinalalakas ito ng sistema. Ikatlo, stocks, flows, at mga pagkaantala ang susi sa makatotohan ng simulation. Isang mahalagang teknikal na ambag ng business dynamics ay ang malinaw na paggamit ng stocks at flows. Ang stock ay isang bagay na naiipon o nauubos sa paglipas ng panahon, tulad ng inventaryo, order backlog, bilang ng empleyado, cash, reputasyon, o dami ng customer. Ang flow naman ay ang bilis ng pagdagdag o pagbawas gaya ng produksyon, pagpapadala, pagkuha ng tao, pag-alis ng empleyado, benta, o bayad. Mahalaga ang pagkakaibang ito. dahil maraming maling desisyon ang nagmumula sa pagkalito sa antas at bilis ng pagbabago. Hindi agad nadaragdagan ang inventaryo dahil lamang nagpasya ang kumpanya na pataasin ang produksyon. May lead time sa pagkuha ng materyales, paggawa, inspeksyon at distribusyon. Gayun din ang pagkuha ng maraming empleyado ay hindi agad lumilikha ng mataas na produktibidad dahil may panahon ng pagsasanay at pangangasiwa. Binibigyang pansin din ni Sterman ang delay sa impormasyon, pag-unawa at implementasyon. Dahil dito, madalas na tumutugon ang mga leader sa kalagayan ng nakaraan, hindi sa kasalukuyan. Ang simulation ay kapaki-pakinabang dahil pinipilit nitong ilahad ang mga pagkaantalang ito sa modelo sa halip na ituring na walang halaga. Kapag malinaw ang stocks, flows at delays, mas nasusubok kung ang isang patakaran ay tunay na makababawa sa problema o pansamantalang magpapalala lamang sa mga pag-ikot ng kakulangan at sobrang supply. Ika-apat, pagsubok sa mga patakaran sa simulation bago ito ipatupad sa tunay na organisasyon, hindi nagtatapos ang aklat sa pagguhit ng causal loop diagram. Itinuturing ni Sterman ang computer simulation bilang paraan upang siyasatin ang posibleng asal ng isang sistema sa paglipas ng panahon. Sa isang modelo, maaaring baguhin ang mga palagay tungkol sa demand, oras ng paghahatid, target na inventaryo, presyo, kapasidad, o paraan ng pagtataya. Pagkatapos makikita kung paano tumutugon ang kabuuang sistema, hindi lamang ang isang sukatan sa unang ilang buwan. Ito ang lohika ng tinatawag na management flight simulators, kung saan maaring matuto ang mga gumagawa ng desisyon mula sa epekto ng kanilang mga patakaran nang hindi inilalagay sa panganib ang aktual na negosyo o komunidad. May mahalagang disiplina ring kasama rito. Ang modelo ay hindi eksaktong kopya ng realidad at hindi dapat ipagkamali sa automatikong sagot. Nakabatay ito sa mga hangganan, datos at palagay na pinili ng gumawa, kaya mahalaga ang pagsusuri kung makatwiran ang istruktura ng modelo, kung tumutugma ang asal nito sa kilalang datos at karanasan, at kung nagbabago ang konklusyon kapag binago ang mahahalagang palagay. Ang lakas ng simulation ay nasa paghahambing ng mga estratehiya at paglalantad ng mga trade-off. Maaari nitong ipakita na ang patakarang mabilis magpababa ng gastos ay posibleng magpataas ng stockout, overtime, pagkaantala at pagkawala ng customer sa bandang huli. Ginagawa nitong mas maingat at masusubok ang pagpapasya. Panghuli, mga limitasyon ng mental models at ang pangangailangan ng organizational learning. Malinaw sa business dynamics na ang problema sa komplikadong sistema ay hindi lamang kakulangan sa datos. May limitasyon din ang mental models o ang mga palagay na ginagamit ng tao upang bigyang kahulugan ang nangyayari. Natural na inuugnay ng mga tao ang isang resulta sa malapit at nakikitang sanhi. Ngunit sa mga sistemang may feedback at delays, ang tunay na sanhi ay maaring malayo sa oras, nasa ibang bahagi ng organisasyon o bunga ng magkakasunod na desisyon. Maari, halimbawa, naisipin ng sales team na kulang ang produksyon habang naniniwala ang operations team na hindi maaasahan ang forecast ng sales. Kung walang magkasanib na modelo, kapwa sila maaaring gumawa ng tugon na nagpapalala sa pagkasumpungin. Ang pagmomodelo ay nagiging proseso rin ng organizational learning dahil inilalabas nito ang mga palagay para mapag-usapan, masuri at itama. Hindi nito inaalis ang pagtatalo, ngunit inililipat nito ang pagtatalo mula sa puro opinyon tungo sa malinaw na ugnayan, datos, at mga senaryong maaaring subukan. Ang diin ni Sterman sa pagkatuto ay mahalaga lalo na sa mga institusyong humaharap sa pangmatagalang usapin tulad ng infrastruktura, enerhiya, kalusugang pampubliko, at kapaligiran. Sa mga ganitong larangan, ang sukatan ng tagumpay ay hindi lamang agarang resulta. Kasama rito ang kakayahang makita ang hindi inaasahang epekto, magbago ng patakaran, at matuto bago maging malaki ang pinsala bilang pagtatapos. May namang business dynamics para sa mga mag-aaral ng management, operations, economics, public policy, engineering, at sustainability, pati sa mga analyst, manager, at policy maker na kailangang humarap sa problemang hindi nalulutas ng simpleng spreadsheet o isang beses na forecast. Hindi ito ang pinakamadaling panimulang aklat sa systems thinking. Mahaba ito, technical at humihingi ng tiyaga sa pag-unawa sa mga diagram, equation at simulation. Ngunit ang hirap na iyon ang kaugnay ng tunay nitong pakinabang. Tinuturuan nito ang mambabasa na maghiwalay ng sintomas mula sa estruktura. Tukuyin ang mga pagkaantala at feedback na bumubuo ng pag-uugali ng sistema at subukan ang patakaran sa loob ng isang malinaw na modelo bago ito ipatupad. Sa praktika, makatutulong ito sa pag-iisip tungkol sa supply chain, pagpaplano ng kapasidad, pagbabago ng merkado, pagpapatupad ng programa, at mga pampublikong patakarang may pangmatagalang epekto. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi lamang nito ipinapaliwanag ang systems thinking bilang pananaw. Itinuturo nito ang mas mahigpit na proseso ng pagsasali ng pananaw na iyon sa dynamic simulation, pagsusuri, at pagkatuto ng organisasyon. Kung ihahambing sa mas maiikling aklat na nakatuon sa pangkalahatang konsepto ng sistema, mas malalim ito sa mekanika ng pagbuo at pagtest ng modelo. Dahil dito, nananatili itong mahalagang sanggunian para sa mambabasang nais lumampas sa intuisyon at mag-aral ng sistematikong pagdedesisyon sa harap ng komplikasyon. Kung gusto mong sumuporta John Sterman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.